Arratsaldeko lauak eta hogeita amabi minutu, emakumea eta pilota izeneko lehenengo zinema erakustaldia ospatuko da bihartik hasita eta ostiral arte Iruñan Napikek antolatua, lau jardunaldietan, garai desberdinetako pilotari emakumeak bilduko dira, eta aukera izanen dugu ere azkeneko hamarkadatan gaiaren inguruan egindako dokumental, pelikula edo telesailen emanaldiak ikusteko. Antolatu diren ekitaldiak aletzeko gurekin dugu telefonoaren bestaldean, Sandra Iraizoz, arratsaldeon, Sandra.
Arratsaldeon.
Emakumeak eta pilota zinema erakustaldi antolatu duzue bihartik aurrera, zergatik bultzatu dituzue jardunaldi hauek?
Ba, orain dela asko, ba, neukan ideia hau buruan. Beti, osea, beti dakigu pilotari buruz zeo zer, Beti, osea, gu joaten gara herrira, hitzaldiak ematera edo erakusketak eramatera, eta jendea normalean geratzen da harrituta, neskak ere jolasten zuten. Bai, karo, noski. Joder, raketistak, ez dakizu nortzuk diren, eta normalean jendea ez daki. Orduan, erabaki genuen zeozer egitea. Eta pentsatu, ni zineman, ikasi nuen, eta esan nuen, jo, zergatik ez dugu egiten zeo zer horri buruz, zinemari buruz, elkartu zinema eta emakumeak. Eta harrituta geratu ginen guk, ez zegoela deusez iaia hori buruz, eta horregatik pentsatu genuen, jo, egin behar da zeo zer hori, importantea, beraiei garrantzia ematea, eta baita ere, ez dagoela deusez esateko, ere, ez? Uh-huh. Jendea agian, pues, esaten dut, jendea esaten badu, pues, jo, ez dago ezer, banik egingo dut. Uh-huh. Eta horrela, itzegiden da gero, gehiago, da zirkulo bat, ez?
Beraz, orain arte zegoen, edo ez da egon, olako zinema erakustaldirik pilota eta emakumea lotu dituena, ez? Orain arte, beraz proiektua lehendabizikoa aldiz.
Ez dago erakustaldia eta ez dago iaia obrarik.
Beraz, aritu zarete pilatzen orain arte egindako ia guztia.
Hori da. Hori pena ematen da, ez? Pena ematen du hori, deus ez egotea.
Bai, normalean gainera gizonezkoen pilotaren kasuan ez da beharrezkoa horrelako ezer egitea, bai ordea emakumezkoen pilotaren kasuan, ez? Nolabait ikustaraztea, erakustea ere errealitate bat dela, eta pentsatzen dut helburua ere bide horretatik doala, ez da?
Hori da. Bi helburu ditu, pues hori esan dudana. Batetik garrantzia ematea, eta beste bat, pues esateko, ez dago deusez, egin, mesedez. Zeren, azkenean pasatzen dira urteak, eta azkenean, pues hori historia desagertzen da. Ez badago deusez idatzita edo ikusteko.
Bihartik hasi esan dugu eta ostiral arte doako sarrerarekin gainera Kaldereria kaleko erabilera anitzeko gelan eta programa oso erakargarria prestatu duzue gainera egindako lan gutxi horiek bildu bituzue eta protagonista batzuk ere bilduko bituzue.
Hori da. Bihar azten gara performance batekin. Deitu diogu emakume pilotariak. Eta gero, egongo da hitzaldi bat. Dena da emakumeari buruz. Orduan, hitzaldia da emakume pilotarien historia. Arantxa Pereda historialaria da, eta emango du berak. Eta gero ja, azten gara proiektzioarekin. Lehenengoa pilota gels, da bideokreazio bat, eta gero el juego basko de la pelota. Ala itzaren zanarena.
Oie dira labur metraiak, ez da?
Bai, hori da. Lehenengoa bideokreazioa eta bigarrena laburra. Eta gero ondoren dago topaketa ala itzekin, pues, horri buruz hitz egiteko.
Bikain. Interesa piztu zaigu performantzarekin, Sandra. Emakume pilotariak izeneko performantza. Zerbait aurreratzerik edo ara joan behar gara ikusteko?
Hori da, hori da. Ara joan behar da, bai, 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 ikusteko. Baina, bueno, pues, gutxi gora bera, osa da, erreklamo bat bezala, ez? Pues, pilotariari buruz hitz egiten ari gara, ordun horri buruz izango da. Eta ba izango da ere musika bat, musika en vivo,
esaten den. Zuzenean.
Aurre, hori da, zuzenean.
Zuzeneko musika, hori biharko lehendabiziko jardunaldian, eta asteazkenerako ere, hiru proiektzio aurre ikusi dituzue.
Bai, oso politak izango dira, bueno, guztiak politak dira, ez da, baina, bueno, asteazkenean daukagu gurekin Gloria Agirre, txikita da etxarna, deitzen zen, jorosten zuenean, eta, oza, da, lehenengo, bere pertsonari buruzko erreportaje bat, eta gero ondoren daukagu bera gurekin topaketa izateko, pues, oza, berak esateko eta esplikatzeko nola bizitzen zen, zergatik erabakitzuten gauzoiek egitea, zeren normalean raketistak joaten ziren Miamira, Kubara, Mexikora, jolastera. Baina berak ez zuen joan. Horregatik, noiz benka, pues, jendea esaten dute, jo, zergatik ez zinen joan? Pues, bera badauka bere arrazoiak. Orduan, esango du zergatik ez zuen joan. Oso jatorra da, eta nik uste dut merezi duela berarekin egotea.
Bai,
ta gero, dauzkagu bi... Bai,
esan behar nuen antolatu dituzuen ekitaldien artean, astea osoan zehar pilotari ohiak eta erreferenteak ere izan daitezkenak edukiko dituzuela, esaterako oraintxe aipatzen ari garen Gloria Agirre bera, eredu izan daitezkenak orain pilotaren munduan abiarazi behar duten gazteei begira, ez da?
Hori da, pues, beste helburua, ez? Topaketa egin... Osa, topaketa egin, pues, gazteek, Gloriarekin, adibidez, edo Maite Ruiz de Larramendi, adibidez, haiek topaketa egitea eta hitz egitea pilotari buruz.
Parkatu lehen moztu zaitut, izan ere bihar ondoren ere badaude beste bi proiektzio, ezta?
Hori da. Asteazkenea gu erabaki genuen deitzea telebistako eguna. Zeren hiru proiektzioak telebistakoa dira. Lehenengoa ETB-n atera zen eta gero badauzkagu beste bi Televisión Española agertu zirenak. Lehenengoa El ocaso de las pelotaris da eta bigarrena Somos pelotaris evolución de la mujer en la pelota.
Bigarren hori 2020koa da, oso duela urte gutxi ateratakoa, baina aldiz aurreko hori, El ocaso de las pelotaris izeneko erreportaia, 78koa da, eta ez bakarriok hori, Carmen Sarmientok zuzendutako erreportaia izan zen, oso gazetari famatua, eta ezaguna famatua, mundu osotik zehar korresponsal lanetan ibili zelako hainbat eta hainbat herrialdetan, eta ez genekiena guk behintzat, zen pilotaren inguruan ere reportaje egindakoa zela.
Ba, bai, ia lehenengoa izan zen. Bai.
Aurkitu duzuen lehendabiziko lanetako bat?
Ez, esaten dut, ia lehenengoa dela, lehenengo reportajea, emakumeari buruz, lehenengo reportajea.
Aha, oza, telebistan, pilotari emakumen inguruan egindako lehendabiziko reportajetariko bat, Carmen Sarmientok egindako hori.
Bai.
Bikain, oso arratsalde interesgarria biharkoa, ostegunean ere izanen duzu, mai ingurua lehen aipatu duzu, Maite Ruiz de Larramendi pilotaria, egungo erreferentea zalantza izpirik gabe, pilotan aritzen direnen artean, izan ere mundialetan, munduko txapelketetan sari asko irabazitakoa, zazpi domin oker ezpanago, eta momentu honetan ere ados emakume pilotari profesionalen elkarteko presidentea dena, ezta?
Hori da, eta gainera horri buruz itzegingo dugu jerarekin mai inguruan, zeren lehenengoa mai ingurua izango da, arratsaldeko bostetan, eta hori buruz itzegingo du, a ber, nola profesionalizazio hori nola izan izan da eta nola dago orain egoera.
Pentsatzen dugu kostatako lana egin behar izan dutela azkeneko urte
bai,
honetan,
bai.
Urte hauetan, hobe esan da, kontutan hartuak izateko, izan ere gizonezkoen pilotak duen indarra ikusita emakumezkoek zaila dute. Maiteri irakurri nion elkarrizketa batean esanez, emakume pilotarientzat gailurra momenturen batean bakarrik zela mundialetara jotzea edo telebistaz botatzen zuten pilota partido bat jokatzea, baina hori ez dela benetako helburua da beste pilotaren parean ere jartzea emakumeena.
Hori da. Bueno, gu hasi ginenean zinemako erakusketa honekin hasi ginenean ikusi genuen, pues 40. mendean emakumeak asko kobratzen zuten, bueno, gainera gizonezkoak baino gehiago gainera. Eta baziren ere emakumeak gehiago gizonak baino jolasten. Orduan ikusi, osea, 60 urte gutxi gora bera nola aldatu den, eh? Orain gutxi dira, osea gutxiago dira eta gainera gutxiago kobratzen dute. Orduan ze egin dugu ara ailegatzeko, ez? Ze egin dugu gaizki? Zergatik ez dugu kobratzen berdin? Bueno, guk nik ez dut.
Bai, pilota kobratzen direnek.
Hori.
Bai.
Orduan, pues hori. Horri buruz hitz egin nahi dugu, nahi dugu haiek hitz egitea jendea jakiteko. Horregatik egin dugu mainguru hori.
Jendeak aukera izanen du ere galdetzeko eta parte hartzeko?
Hori da, bai, noski. Hori da gure helburu printzipala. Jendea joatea, ezagutzea eta hitz egitea. Orduan, dena izango da, pues hori, abierto.
Osongi, ondoren ere beste bi emanaldi egingo bira, Eleko Belos Aplausos, Guillermo Lunak 2019an zuzendua, eta Las Pelotaris, Dani Burgik eta Andres Alaberriren lana da hau, 2015ekoa, azkeneko urte hauetan, egin biren bilan beraz, erakutsiko dituzue, ondoren aipatutako mai inguru hori bukatutakoan. Eta ostiralean, azkeneko jardunaldi luzea esan dezagun, arratsaldeko 4etan hasiko dena.
Bai, izan behar da hola, zeren oso luzea da, bai. Irati Santiagorekin hasiko gara, bere Aberne obrarekin, eta gero egongo da topaketa berarekin. Eta gero azten da ja arratsaldeko 5etan, Las Pelotaris 1926, orain dago Sky Showtimeen ikusi alda, hor. Eta egongo dira bi lehenengo atala eta bigarrena. Eta gero, hori bukatzen denean, egongo da topaketa bere zuzendaria, bueno, izan da, zuzendaria, produktorea, izan da, denetarik.
Telesaila sortzailea, ez da?
Bale, sortzailea eta, bueno, hori bai.
Marxistare, gainera esan behar dugu, gidoilaria ere izan dela beste telesail arrakastatxu batzuetan, bis-a-bis esate baterako, de boka en boka, edo Las Hombres de Paco telesaileko gidoilaria ere izan dakoa, eta hau bai izan daitekela pilotarien inguruan egin den lehendabiziko eta telesail bakarra oker ez banago.
Gure ustez ere hola da. Lehenengoa da. Oso potentea izan da, baina hori, claro, jakin behar dugu plataforma batean dagola, ordun joan behar gara ara ikustera hori jakin, ez? Osea, komertziala izango da, ez da bakarrik pelotariari buruz hitz egingo, ordun hori. nola esaten da, open your mind, please.
Bai, izan den bitu bere tramak, telesail guztiek duten bezala, bestelako elementu batzuk, ez da, historia pixka bat arintzeko edo, baina hor gaia kokatu duen lehendabiziko telesaila izan da, eta ez da izan, bueno, izan da, alegia plataforma handi batek martxan jarri duen proiektua, hori behintzat nabarmentzekoa da. Sandra, zu zinema ikasitakoa.
Niri behintzat...
Bota, bai, barkatu.
Bai, niri behintzat berdin zait beste gaiak hitz egiten badu serie hori, zeren importantea da pilotari buruz hitz egitea eta emakumeari buruz hitz egitea, orduan niri beste gaiak niri berdin zait.
Alor horretan.
Ikustea eta... Hori.
Bai, alor horretan zentatuko zaretela ostiraleko ekitaldi horretan. Bai, esan nahi nuen zu zinema ikasitakoa zarela, esan duzula eta galdetu nahi nizun, ez ote duzun proiekturen bat buruan, pilota eta emakumea kuztartzen bituena?
Ba, ez nuen, baino igual agian orain, bai.
Akaso animatzen bai, zara, zerbait egitera?
Pues agian bai, baino... ez bakarrik ideia onbat edo gaizki daukalako, baizik eta esan dudan bezala, egin behar da, zehozer. Egin behar da, niri berdin zait idatzi zerbait, oza, idatzi behar den zerbait edo ikusentzumen proiektu bat, ez dakit nola, baino zehozer egin behar da, zeren azkenean, geldituko da hor historian, eta guk emakumeak egongo gara, pues ez dakit non hemendik beste 40 urte. Urtera. Ordun egin behar da zeo zer. Ez dakit zer, baina egin behar da zeo zer.
Ongi, horrekin geratuko gara, eh? Jarraitu behar dugula ikusarazten emakume pilotarien lana, eta haien lan hori dignifikatzeko bidean ere lan egiten jarraitu behar dugula. Aste honetan behintzat proposamen zoragarria dugu, emakumeak eta pilota izeneko zinema erakustaldia, bihartik hasita eta ostirala bitartean, arratsaldero ikusi ahalko da kalde kaleko erabilera anitzeko aretoan, sarrerak doan, beraz ez galdu aukera, Napikek antolatuta, eta eskerrik asko, Sandra Iraizoz gurekin gaur arratsaldean egoteagatik, eta xe dena azaltzeagatik ainongi.
Eskerrik asko zuei eta barkatu presakan abil eta ez dakit ja zer esaten ari dudan eta ez.
Badena esan duzu primeran eta ordenean, beraz eskerrik asko zuri Sandra eta beste bat arte.
Vale, aio eskerrik asko.